Alkoi telejuttuminuuttit peräraadios. Viivat meid hilis keskaaega. Kunstnik Bernd Notke radadele. Kuulette viimast osa Renate Krügeri romaanist Tornid silmapiiril. Loeb Küllike Valk.
Kuid järgmisel ööl, kui Notke jälle kord Maarja kirikus maalis, hiilisin küünal käes tema töötuppa, et uut pilti täpsemalt silmitseda. Võtme leidsin tema töökitli taskust. Ma teadsin seda lugu. Paavst ja kirikuisa Gregorius sai oma kõik oma löönud usus sel viisil kinnitust, et mis ajal ilmunud talle Kristus ise ja lasknud oma haavade verel, mis saab peeglisse voolata. Mille peale uus uskmatu Toomas jälle usku tagasi pööras. Mina aga kahtlesin edasi, kuigi ma seda maali nüüd ka selle vääriliselt imetlesin. Nii ei suuda ma kunagi maalida. Jäika brokaati võis otse sõrmedal tunda. Ma kiitsin need jäigad toredad rüüd kujutatute seljas meeleldi heaks, sest neid vanu põduraid mehi hoidsid üleval ainuüksin veel need toetavad kanged liturg ja rõivad. See kõik oli ainult veel kuldniitidega läbit kootud koor, milles ei olnud enam elavad sisu. Kannatava Kristuse kuju altaril oli kuni niude vööni alasti, nii nagu seda piltidel tavaliselt kujutati, aga ta paistis mitte niivõrd oma veriste haavade, vaid hoopis enam kaitsva ja toetava riietuse puudumise pärast kannatavat. Oleks tal kas või ainult valge linane missa rüü või ristiga stoola nagu kleerikul, kes seisis altarist vasakul ja ootas, millal viiruki astjad viibutama hakata. Gregorius üksinda näeb seda vaest alasti Jeesust külmetavana ja jõuetuna üle altari rippumas, aga see oli tõesti nii ülev ja kadestamisväärne pilt. Teised mõjuvad oma mitte nägemises siiski enesekindlalt ja rahulolevatena. On ju olemas küllaldaselt ka teissugust toitu silmadele, sest ruum on nii täistopitud, et häda vaevu võib seal teatud korda leida. Mul oli tunne, et pean ühe sammu tagasi astuma, et ma teistelt pildielanikelt veelgi enam ruumi ära ei võtaks. Ent ma astusin siiski lähemale, sest ma tahtsin väga teada, kas kirju värviplekk pildi paremas ülemises nurgas on ikka tõesti lind. Jaa, lind. Ta oli läbi avatud portaali rahulikult kirikusse lennanud ja lasknud kivist kaunistusele, sest ta vajas rahulikult kohta, kus ära süüa kaasa toodud küpskirss. Teise pool portaali avastasin uue linnu, too vaates ahnelt kirsisööjat ja avas juba tiivad, et teda rünnata. Ja ma nägin veel üht kadestajat ning mul jäi hing kinni. Üks käsivars koos mütsiga hiilis nokkiva linnu poole. Sirutus üha pikemaks ja pikemaks ning polnud kahtlust, et ta tahtis mütsiga lindu püüda. Sile, tihedalt vastu käsivart liibuv varukas, oli kaunistatud pikaria tillukeste nööpidega. Kõige meelsamini oleksin andnud sellele siledale, saagiahnele käsivarele rusikahoobi, nii et see oleks alla vajunud. Laskuda ometi väikest lindu rahulikult oma kirssi süüa. Lind pidi vabaks jääma. Lind ei teinud sellest jäikade rõivastega vanade meeste seltskonnas seal all väljagi, ka mitte ähvardavast välja sirutatud käsivarest, vaid tegeles oma kirsiga ja leidis selles oma naudingu ja rahulduse. Mina kõhmusin veel kord, sest linnu kõrval oli paks ämblik, oma võrgu kudunud ning luuras samuti saaki. Mulle tulid veidrad mõtted pähe. Võibolla see oligi, mida Notke päris üksinda nägi ja maalida tahtis. Igast küljest ähvardatud olend. Lahkusin kiki varvul Notke töötoast. Läksin oma magamiskambrisse ja mõtlesin veel kaua järele. Eemaldusin hingeliselt järjest rohkem Notkest. Ta sisendas mulle hirmu, aga ma ei hoolinud enam sellest, vaid igatsesin ainult veel Vismarisse tagasi pöörduda. Ja seda auga, et võimalikult kiiresti meistriks saada. Ka Notke eemaldus meist järjest rohkem. Kui surmatantsu pilt lõpuks valmis sai ja meie aeg hakkas Lübeckis lõppema, ei saanud me temaga isegi jumalaga jätta, sest ta oli lukustanud ennast oma töökotta ega lasknud kedagi enda juurde. Birgitta soovitas meil ilma hüvasti jätmata teele asuda. Ära Notke nägevad nii vana välja, et meil hakkaks hirm. Ma usun, et püha paavst Grigoriuse missa oli Notke viimne pilt. Vahepeal oli kõik nii muutunud, et ma ei suuda enam rajada silda oma varasema eluni. Ma ei ole enam hullude tornis, aga mind peetakse ka edaspidi hulluks, sest nii nagu mina praegu elan, ei ela ükski Vismari raehärra ega tsumptimeister. Aga mulle on see üsna ükskõik, kas mind peetakse raehärraks, lugupeetud maaljaks või hullumajast halastuse tõttu välja lastud inimeseks. Ma ei teaks ka, kellel oleks üldse huvi mind kellekski pidada, minu kohta arvamust avaldada, minu elukülu otsustada või seda hukka mõista. Ma elan praegu väljaspool igasuguseid hinnanguid. Ja siiski näeksin ma meelsasti enda kõrval kedagi, kellele ma võiksin teatada, kuidas mu elu on muutunud. See keegi ei tohiks midagi minu sõnade kohta öelda. Ta peaks neid ainult kuulama ja peast talletama, et need põhjatuulega minema ei lendaks. See peaks olema keegi minu varasemast elust, sest inimesed minu praegusest ümbrusest on mind nii vastu võtnud, nagu ma praegu olen. Neil ei ole mingit põhjust minu vana, maha jäetud elukohta küsimus esitada. Pealegi saavad nad minu eestikeelsetest sõnadest halvasti aru, aga sellest, millest nad aru saavad, piisab neile. Hommikul ja päeva ajal, kui ma kalapüügi, loomade toitmise, aiatöö ja meie väikese maja korrastamisega ametis olen, võtan ma ennast niisugusena, nagu ma olen. Mulle aitab sellest, aga õhtuti ja öösiti olen ma siiski mõnikord raskemeelne ja kurb, kui torm meie katuse kohal märatseb ja mu naine sellest hoolimata rahulikult magab. Ma ei raatsi teda äratada, sest ta tunneb ennast minu läheduses nii kaitstuna. Magab nii rahulikult, ega karda midagi. Kui ta mind aga ebakindlana ja kurvana näeks, siis kaoks ka tema kindlustunne ja ta ei peaks enam endast mõistetavaks tormi ja mässava mere ajal säravast päikesest ja õitsvatest aedades tund näha. Ainult see tõttu, et ta teab, mina olen tema kõrval. Ja ka tema ei saaks minust aru, kõigi ta on juba palju minu sõnu õppinud ja ka mina olen tema keeles juba natuke kodus. Kõigest sellest aga ei piisa, et minu möödunud ja praegusest elust aru saada. Oleks ometi keegi, kellele ma võiksin jutustada. Aga kes? Mõtlen Ingerile ja Birgitale, kas neil on läinud nii samuti nagu minul praegu. Nad olid võõrad ja peale härra Notke ei saanud keegi iial teada, kus nad tulid. Miks nad tulnud olid? Missugust eesmärki nad silmas pidasid? Ja ka Notke ei murdnud selle üle pead. Ta oli selleks liiga ametis ise endaga, et teistele nende võõrsil olekut kergemaks teha. Ma läksin tegelikult hea meelega tahtnud rohkem Ingeri ja Birgitta kohta teada. Mõte, et nad võisid olla kuninglikku päritolu, tegi mind uudishimulikuks ja rahutuks. Aga ma leppisin lõpuks sellega, et mingil salajasel põhjusel pidid nad elama Notke majas ning et nad tegid seda vabatahtlikult, sest nad oleksid võinud ära minna. Inger ja Birgitta ei oleks niisiis olnud kohustatud mind oma tormilistel õhtu- ja öötundidel kuulama. Nad oleksid tundnud ennast ka edaspidi võõrana ja vaadanud mind kui juhuslikku, kõrvalist inimest neile omase võõrastusega. Ma mõtlen ka Vikkedele. Ei suuda endale ka ette kujutada, et ta oleks veel võimeline rahulikult minu kõrval istet võtma ning vaikides ja tähelepanelikult kuulama, sest oleks ju pidevalt täis oma enda rahutust, oma enda teelolekut, ning tal oleks sellega küllalt tegemist. Võib-olla ei elada enam ja lamab kuskil merepõhjas, seltsiliseks minu röövitud surmatantsu kujudele. Seal all kohtuks ta jälle maalitud Lübecki kotkaga, laevaga, mida ta nii väga armastas. Ma olen kohanud nii paljusid inimesi, ja nüüd ei leia ma kedagi, kellele ma võiksin jutustada. Minu äi, Hermann Rode peaks mind hukka mõistma ja ära needma, kui ta oma maheda häälega selleks võimeline oleks. Ma olevat häda vares. Jaa, uskmatu inimene, ta olevat minus pettunud. Tema tütter Ilsebe on minu südame tunnistusel. Mina üksind olevat ta sügaviku lükkanud. Ka oma lapsed hukutasin ma. Mul olevat õigleseks karistuseks, et pean edasi elama ja kuni elu lõpuni oma pattud üle järele mõtlema. Hea, et ma ei pea oma äiale vastu astuma. Valmistaksin talle taas pettumuse. Kui ma talle ütleksin, et ma ei saa oma praegust elu karistuseks pidada, vaid tunnen ennast väga hästi. Notkel ei tahaks ma midagi jutustada. Tema jäi mulle võõraks ja on veelgi võõramaks saanud. Temal ei suudaks ma oma hinge avada. Minu mõtted pöörduvad tagasi Lübecki Maarja kirikusse, nagu nii sageli varemki. Nad ei jää siiski surmatantsu kabelisse pidama, mitte altarite, kujude ja piltide juurde. Nad laskuvad rahulikult ja keskendunult kirjutaja kabelisse. Miks just siia? Ma saan aru, kirjutaja, kelle prillid ühte lugu ninalt alla libisevad, tahab ennast minu sõnade ja mõtete käsutusse anda. Mu nägu lööb särama. Ma leian, et see on erakordselt armastusväärne mehe poolt, kellel on nii palju tegemist. Ta on juba oma tindipoti uuesti täitnud, suled eritanud ja kirjutamiseks kätte võtnud. Ta ei pea seda ju ilma tasuta tegema. On kindlasti nii mõndagi, millega tema töö eest maksta. Põhjamaa merede värsked kalad, mis on palju tihkemad ja maitsvamad kui Lübecki lahest püütud. Meil on ka kuivatatud ploome ja värskeid õunu. Ja võibolla lõikab mu naine talle ka ühe lillekimbu, kuigi ta lahkub vastumeelselt igast lillest, mille ta on nii suure vaevaga kasvatanud. Üks lillekimb Tallinnast Lübeckile. Miks mitte? Ma näen juba, kuidas naeratuse üle kirjutaja näo libiseb. Ma pole tema jaoks enam nimetu, elamustest ja mõtetest koormatud inimene, vaid meie vahel tekib juba naeratus. Ja seepärast tõmban ma endale ühe kirikupingi lähemale ja võtan kirjutaja kõrvalistet. Lõpuks olen leidnud kellegi, kellele ma võin jutustada, kes mu juttu ainult ära kuulab ja üles kirjutab. Kuulab edasi ja kirjutab jälle, kes ei esita vahele küsimusi. Ei kortsuta laupa, ei laida ega ka kiida, et mulle varem Lübecki kirjutaja meelde ei tulnud. Kellele te tahate kirjutada? Küsib kirjutaja. Ma ei viivita vastusega. Härra Henning Schnütkerile, Vismari raehärrale ja tsumftimeistrile. Ta elab seal Maarja kiriku kõrval. Kirjutaja noogutab, nagu tunneks ta neid seoseid ja võiks seetõttu mind edasistest seletustest säästa. Ta vaatab mulle julgustavalt otsa ja ma alustan oma diktaati. Alguses ma räägin aeglaselt, ma pole ju harjunud oma mõtteid nii kiiresti sõnadeks seadma, et ma saaksin neid dikteerida. Siis aga räägin juba kiiremini ja hakkan kartma, et kirjutaja ei suuda mulle järele jõuda. Ta aga naeratab ainult ja on juba alati kirjutamisega valmis. Kui ma vaikin ja uueks lauseks hoogu võtan. Te peate teadma, meister Schnütker, dikteerin, et ma leidsin Tallinna hullumajast endale häid sõpru. Terves Vismaris ei leidu arvatavasti nii palju sõpruseks võimelisi inimesi, nagu ma neid külmas niiskes varjupaigas kohtasin. Kahju, et nad jälle kaotasin. Nürberglane elab ikka veel seal paksus tornis, aga ta on täielikult tõmbunud tagasi oma paradisi aeda, mille ma talle maalisin. Ta on mu unustanud ning ma ei leia mingit teed tema juurde. Kahju, väga kahju. Stockholmi mees sõitis tagasi oma kodumaale, tegin talle ülesandeks seal Ingeri ja Birgitte jälgi otsida. Aga kes teab, kas ta seda teeb? Ta on rõõmus, kui ta ise enda üles on leidnud. Eestlane Ivar on aga surnud ilma oma naist ja last tagasi saamata. Ta ei tundnud neid enam ära. Ta hüüdis ainult vaisat ja jaalut, kui suures nad seisid tema ees. Neid hüüdeid oli hirmus kuulda, need kõlavad mul veel praegugi kõrvus. Aga vahepeal on need nõrgemaks muutunud, sest Kaisa ja Jaalu on nüüd minu juures. Ja Ivari naine on nüüd minu naine. Me elame ühes majas, mere ääres, see asub väljaspool Tallinna linnamüüri ja siin olevat ohtlik elada. Aga kus ei oleks inimese elu ohus? Ma olen siin õnnelik. Ainult mõnikord puudub mul keegi, kellele ma võiksin jutustada. Ja nüüd olen ma ka selle leidnud ja häbenen, et ma pole aastaid Lübecki kirjutajale mõelnud. Kas te mäletate veel teda, meister Snütker? Te õppisite teda tundma pärast oma esimest Lübeckis veedetud ööd, kui meister Notke talle ühe kirja Tallinna toomhära Dietrich Vartupile saatmiseks dikteeris. On teil praegu veel tema sõnad meeles? Tema jõud maaljana olevad murdmatu. Ja kuidas te sellega toime tulete, et ei suuda enam maalida? Et te ei pea maalima? See on kindlasti väga raske. Aga veel pole saabunud aeg uusi pilte maalida. Vanad pildid pole ka kaugeltki veel ammendatud. Ei tohi silmi ja südameid ära koormata. Olge rõõmus, et teile ei ole ülesandeks pandud uut alustada. Või on see midagi uut, kui lakatakse vanaviisi töötamast? Ma rõõmustan iga päev oma naise üle. Kaisa on veel noor, palju noorem kui mina. Kui ma ei oleks oma vanust unustanud, siis oleksin võinud mõnikord kurvaks muutuda. Ma pidin kaua kaisat kosima, kauem kui teie Ilsebe roodet, sest Ilsebe ja tema isa said otse kohe aru. Nad ei mõelnud üldsegi järele, vaid ainult arvestasid ja Hermen Roode oskas niisama hästi arvestada kui maalida. Kaisa ja tema isa ei saanud esiotsa aga üldse aru, mida ma tahan. Ei aidanud kuigi palju ka see, et ma palusin raehära Siiverseni mu sõnad nendel ära tõlkida. Nad raputasid pead. Naarsid viisakalt ja kohmetult ning pakkusid mulle üha uuesti hapu piima ja lamba juustu. Pois põgenes mu eest. Ta oli mind hullumajas näinud ja see mälestus oli talle küllalt kohutav. Ma ei jätnud järele, vaid kõndisin peaaegu iga päev rannaväravast välja maja juurde, kus Kaisa elas koos oma isaga sellest ajast peale, kui Ivar hullumaja läks. Leidsin endale aias tööd, kohendasin tara, harisin viljapuid. Lõpuks võttis Jüri mind kalale kaasa, kuigi tõrksalt. Kõige suurem tõrksus elas aga minus, sest ma kartsin kogu aja, et tõmban merest välja pildirulli surmatantsuga. Minu enda ja Jüri imestuseks oli ma kalapüügiga väga osav ja mul oli ka õnne. Ma püüdsin kõige suuremad ja kõige raskemad kalad, nii et Jüri ei saanudki oma imestusest võitu ja loobus oma umbusust minu vastu. Aegamisi hakkas ka Kaisa minust aru saama. Varsti sai ma ka ise endast paremini aru. Uskuge mind, meister Snütker. Mul hakkas kergem, kui ma mõistsin, et ma polnud enam kaua mingi maalia. Ei pidanud enam olema ja ma elan sellest hoolimata edasi. Ja võibolla just selle pärast. Minu naine on ilus ja mind teeb see ilu rahulikuks. Ma ei näe teda enam looritatud kaebleva kujuna paradisiaia nurgas, nagu tookord hullumajas. Mõnikord on mul kiusatus näha teda paradiisima tonnana, aga see oleks siiski ainult pettepilt. Ja miks ma peaksin õige pildi, mille ma nüüd leidnud olen, vale vastu välja vahetama? Ma tean, meister Snütker, et teil on alati tegemist tornidega, rannikulinnade Maarja kirikute suurte tornidega, linnamüüride, tornide ja väravatega. Teid huvitab võibolla, kuidas mina praegu tornidesse suhtun. Ma elan väljaspool müüre, kaitsetum kui linnakodanikud, palju kaitsetum. Kui vaenlased meile peale tungivad, siis võibolla suudame ennast Tallinna müüride ja tornide taga päästa. Aga võibolla ka mitte. Ivar päästis ennast, aga temast sai siiski ohver. Müürid, tornid ja väravad nõuavad vankumatult oma ohvreid. Võibolla on parem torn ainult silmapiiril vaadata. Nii nagu mina näen praegu Tallinna torne kaugel kerkimas. Ma tean, et kord tahtsite teie torne endale saada. Kas te elate ikka rahulikult Vismari Maarja kiriku varjus? Mind rahustab Tallinna tornide kauge pilt. Nüüd olen ma küll kõik öelnud ja kirjutaja naeratab. Lastes tindil valgel paperil kuivada. Siis vaatab ta mulle otsa ja noogutab. Ja ma võin kindel olla, et too meister Henning Snütker Vismaris kirja kätte saab. Ma olen rõõmus, et olen talle kõik öelnud, sest nüüd annab öine torm järele ja varsti koidab hommik. Ainult veel natuke aega. Ja me tõuseme üles ja äärutame merele kala püüdma. Jalu tuleb meiega täna kaasa. Ivari poeg ja minu poeg. Ma olen juba täiesti ärkvel. Ma ei saa enam magada. Seepärast tõusen, tõmban mantli ümber ja lähen välja. Meil on praegu valge tööd. Kaugelt näen ma Tallinna linna ja just nii, nagu ma teda esimest korda nägin. Ebareaalsena, tontlikuna, jubedana ja kirjeldamatult ilusana. Pesen ennast kaevu juures. Vaatan siis veel kord tagasi ja näen hõbedaselt peaaegu valgelt helkivaid torne silmapiiril.
Kuulsite viimast osa Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.